Maštarije sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 56. emisiju Maštarije, maštamije. Danas je 2. maj i ja se nadam da ste odmorili za praznik rada, a danas pričamo o jednoj jako zanimljivoj temi. Tema su izviđači. Prijateljstva za cijeli život, izazovi koji te grade i avanture koje se pamte. Da li je izviđaštvo samo istraživanje u prirodi ili nešto mnogo više? Pa danas pričamo o životu i avanturama izviđača. Sa nama su tu izviđači iz odreda 22. april, Filip Stanivuković i Nikola Zgonjanin. A prvo slušamo Kneza i Stranca.
Tamo gdje sudbinom sam vođen, uvijek se osjećam ko nepozvani gost. Tamo u gradu gdje sam rođen, sa mnom je porušen i most. I više ne znam što je moje, ono što imam ili što sam imao. Da nisam sreo oči tvoje, opet bi si prodigao. Stavi mi na srce lanac, gdje god krenem bit ću stranac. Tijelo bez duše, to je sve. Mogu biti bilo gdje i biti bilo s kim, al dom je tamo gdje mi duša stanuje. Tamo gdje si ti. Sutra će biti ko i jučer, moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče, vidjet će što nije vidio. I više ne znam što je moje, ono što imam ili što sam imao. Da nisam sreo oči tvoje, opet bih si drugigao. Stavi mi na srce lanac, gdje god krenem bit ću stranac. Tijelo bez duše, to je sve. Mogu biti bilo gdje i biti bilo s kim, al dom je tamo gdje mi duša stanuje. Stavi mi na srce lanac, gdje god krenem bit ću stranac. Tijelo bez duše, to je sve. Mogu biti bilo gdje i biti bilo s kim, al dom je tamo gdje duša stanuje. Tamo gdje si ti. Stavi mi na srce lanac, gdje god krenem bit ću stranac. Tijelo bez duše, to je sve. Mogu biti bilo gdje, al dom je tamo gdje mi duša stanuje. Stavi mi na srce lanac, gdje god krenem bit ću stranac. Tijelo bez duše, to je sve. Mogu biti bilo gdje i biti bilo s kim, al dom je tamo gdje mi duša stanuje. Tamo gdje si.
Maštarije. Vraćamo se u emisiju Maštarije, maštamije. Danas pričamo sa izviđačima. Kao što sam već najavila, sa nama su Filip i Nikola. Dobro nam došli.
Bolje vas našli.
Također.
Drago mi je da ste došli danas i da ste tu sa nama i da pričamo o ovoj jako bitnoj temi, jer ova emisija je posvećena mladima, pa me zanima koliko su mladi zainteresovani za izviđaštvo.
Pa ja moram biti brutalno iskren na samom početku da kažem da je zainteresovanost mladih svakako Ne u onoj mjeri u kojoj mi želimo i ne u onoj mjeri koja je bila nekada. Sad tome možemo, to u krivicu možemo pripisati i nekom tom modernom dobu, tako plastično kažem, i tehnologijama, ali svakako da još uvijek postoji i da mi još uvijek imamo jedan popriličan broj mladih ljudi koji su sa nama u odredu i koji prolaze taj jedan izviđački život i koji samim tim što proživljavaju pričaju svoje priče drugima i tako ih dozivaju k nama, odnosno tako ih zainteresuju za sve to.
Pa da, čak i u odnosu na recimo neko vrijeme od prije čak samih 10 ili 15 godina, broj je značajno manji nego što je tada bio, međutim sa tim nekim jezgrom, tako da kažem, mladih odraslih osoba, recimo između 20 i 30 godina, imamo i dalje dovoljno ljudi da sprovodimo sav program koji namjeravamo sa djecom koja i jesu glavni korisnici našeg programa.
A da li maštate, ili imate neke maštarije u svom životu, nevezane možda za izviđaštvo?
Pa mislim, kakav bi to čovjek bio da ne maštan? To mogu biti neke prizemne maštarije prosječnog čovjeka kod nas, poput maštanja o sljedećem odlasku na more ili nekoj vikendici ili nekom porodičnom izletu ili nešto. Ali svakako moram reći da jedna od mojih maštarija kada sam bio sasvim mali bila je da budem neko ko će sad, da ne ispadne da se ovdje nešto ulizujem, ali da budem Čiko iz radija, i ja sam to i ostvario. Tako da mi je poprilično drago što sam ovdje sa vama u maštarijama i moram reći da ja praktično jesam odrastao u odredu izviđača 22. april jer ja sam se pridružio u 2003. godini. E sad, oni koji znaju matematiku...
Ja se tada nisam ni rodila.
Upravo tako, da. Oni koji znaju matematiku znaju koliko je to godina i koliko je to jako dug period, i moram reći da eto, od svoje 9. godine do 32. koliko mi je sada, poprilično dug period i poprilično ispunjen jako lijepim uspomenama, jako lijepim druženjima i nadam se novim iskustvima, ali i vještinama koje sam naučio.
Divno. A kako je biti sa ove strane? Radijski.
Sa ove strane jako neobično. Obično sam ja taj koji postavlja pitanja i koji radi najavu i sve to, ali moram reći da je jako prijatno biti malo sa druge strane, neko da neko mene pita.
Da, znam. Ja sam sinoć baš gostovala na jednoj radijskoj emisiji i malo sam zaboravila kakav je osjećaj kada si sa druge strane, a kada nisi sada na mojoj poziciji, tako da nadam se da ćeš uživati danas. A Filipe, koje su tvoje maštarije?
Pa, u zadnje vrijeme sam primijetio da se sa poslom i drugim obavezama, u kojih možda ili najmanja nije ni izviđače, nemam nešto naročito puno vremena za maštarije, to bi više bilo planovi. Uradili smo danas ovo, šta ćemo uraditi sutra, šta će biti idući mjesec, iduću godinu, na koji način ja mogu da doprinesem u svakom od tih polja, ali također gdje tu mogu da nađem neki prostor za sebe, da nisam samo funkcija toga što radim, već da imam postojanje mimo toga.
Da, nadam se da ćeš malo uspjeti više da maštaš i da maštarije budu vezane i za izviđaštvo, a i za neko vrijeme za sebe. A šta podrazumijeva biti izviđač danas?
Od početka, od samih onih poletaraca i svih ostalih kategorija, dobar drug, jer sve se svodi na timski rad. Izviđač ne ide sam, u svako takmičenje, svaki bivak ideš sa svojim timom, sa svojim ljudima, i mislim da bez tog osnovnog dobrog drugarstva ne može da se ništa uradi.
Koliko je teško danas biti dobar drug?
Jako teško. Ljudi su, sad ne znam da li su ljudi postali drugačiji, da ne kažem gori nego ranije, ili se to jednostavno samo vidi više danas, ali jako je teško, ali svakako i nagrađujuće je biti dobar drug. Jer taj osjećaj kada nešto dobro uradiš za nekoga, ja mislim da to ne može se procijeniti vrijednost toga.
Definitivno. I koliko mi zapravo dobijamo, iako pružamo nekom, ali u isto vrijeme mnogo više i dobijemo.
Da, dobitak je ogroman, pritom ja sam, kažem opet, taj osjećaj je ogroman i nevjerojatno je zadovoljstvo ako činiš nešto radi te druge osobe, radi sebe i te druge osobe, ljudi oko sebe, a ne radi neke hvale ili slično da te neko prepozna. Ne mora to niko ni da zna da si uradio veliku stvar, znaš ti, i to je dovoljno. Opet da se vratim na ulogu tog drugarstva u izviđačima, kažem, jer kroz kampove, kroz takmičenja, svako ima svoju ulogu u timu, ali tim nije samo jedan čovjek da vodi sve i da on o svemu odlučuje. I jednake podjele dužnosti, da svako ima svoju jako vrijednu ulogu u timu i da se cijeni zbog toga.
predivno i nadam se da će ljude zainteresovati baš ovo sve što si rekao, jer ništa vrijednije od toga nema. Šta za tebe, Filipe, podrazumijeva danas biti izviđač?
Pa, biti danas izviđač, pored već biti dobar drug, kako na lokalnom nivou sa svojim ljudima, tako i sa svim izviđačima u svijetu, čiji smo mi dio jedne velike zajednice. Rekao bih da također podrazumijeva i biti dosta strpljiv. Dakle, tu imamo rad sa djecom koji sam po sebi nikad nije jednostavan, nikad nije brz, ali imamo održavanje te organizacije koja u Banja Luci postoji već više od 100 godina. Dakle, raditi konstantno na kako poboljšavanju, ali također i održavanju naših programa i aktivnosti.
Divno, i ta tradicija mislim da sama za sebe govori koliko su ljudi, zapravo iako možda su mladi izgubili tu vezu sa izviđaštvom, pogotovo sa strpljenjem koji si spomenuo, jer nove generacije sve manje su strpljive, a i ja spadam u te nove generacije koje ni ne znaju šta je strpljenje, ali izviđaštvo stvarno uči mnogo toga. Nikola nam je već zagrabio kako je postao izviđač, kako si ti postao izviđač?
Pa ako pogledate moju izviđačku knjižicu, tamo piše 2008. godina, ali,
svaka čast.
Ali to nije stvarno. Aktivno sam počeo da učestvujem, čini mi se, 2011. godine, tako da smo ja i moje društvo tu koje je uključeno istovremeno bili, kako da kažem, takmičarska ekipa. Nama je glavni fokus bio takmičenje za izviđače i postepeno smo preuzeli od starijih generacija ulogu aktivnog vođenja programa za djecu i aktivnog operativnog rada na nivou odreda.
Ja bih samo da uskočim s jednom malom opaskom. U Filipovom slučaju i još nekoliko slučaja u našem odredu, izviđaštvo je porodična tradicija, što je po meni jedna od najljepših stvari koje se mogu dešavati. U samom odredu i među članovima su se sklapali i brakovi, tako da oni su opet izrodili još djece koje su postali također izviđači. Imamo čak i fotografije naših članova od bukvalno uzrasta nekoliko mjeseci, pa onda kroz godine i godine. Tako da to je jedna od najljepših stvari koje se dešava u odredu, od tih izviđačkih ljubavi, da se izrodi jedan, dva ili pet totalno novih izviđača koji su, da nije bilo odreda, ne bi bilo ni njih.
Da li to znači da vi niste imali izbora da ne budete izviđač ako vam je to prenijeto od starih generacija?
Pa moram reći, ja sam prvi među svojim, kako kažu, u generacijama koje sam u odredu, ali s obzirom da sam se ja maltene oženio iz odreda, onda nikad se ne zna.
Ja, ovo je sjajan primjer. Mislim da ljudi će se tek sad zainteresovati da dođu izviđači.
Da, mislim, nismo ono kako tražim ženu, tražim ljubav, ali nikad se ne zna.
A ko sve danas može da se prijavi u izviđače?
Pa, primarno naš program se odnosi na djecu uzrasta 9 do 18 godina. Međutim, nismo ograničeni u smislu da ako neko ko je stariji od 18 godina dođe, da neće imati šta raditi. Međutim, uvijek ima prostora za nekog. A naravno, ako pričamo o djeci uzrasta 9 do 12 ili 12 do 15 godina, to su naše primarne starosne kategorije. Naravno, sad već preko 15 godina ulazim u srednju školu, djeca imaju manje slobodnog vremena, imaju više obaveza, više van nastavnih aktivnosti. Tako da u toj starosnoj kategoriji smo uvijek slabiji nego što bi voljeli, ali to je život.
Da li je teško danas biti izviđač?
Pa, teško je prvenstveno iz tog razloga pronalaska vremena. Dosta više aktivnosti djeca sami sebi nameću i dosta više se pronalaze nego što je to bilo ranije zbog same dostupnosti kroz tehnologiju i slično, mogu slobodno da kažem da svako može da nađe vremena jednom sedmično, nekoliko sati. Sve veće aktivnosti dugotrajnije se najavljuju unaprijed, tako da se i to može pronaći. Da je teško, pa ne znam da li je mnogo teže nego što je bilo. To nije neka pretjerano teška aktivnost, osim ako izuzmemo fizički napor kada su veća takmičenja u pitanju. Teško je možda ako dođete prvi put i ne znate nikoga. Ali sama priroda ljudi koji su tu i sama priroda izviđačkog pokreta je takva da ćete biti jako brzo prihvaćeni.
Također moram reći da ono što bi se moglo smatrati teškim mimo te fizičke aktivnosti, neki organizacioni dio, pisanje projekata i druge stvari, mi kao volonterska organizacija, svaka osoba dobrovoljno prihvata da se bavi time. Dakle, neko ko stvarno ima samo vremena za tih par sati sedmično. Kao što je spomenuto, nigdje nije primoran da se bavi nečim drugim i za sad imamo dovoljno ljudi da pokrijemo sve dobrovoljcima koji stvarno žele da se bave time.
Drago mi je baš zbog toga. A pričali smo o zakletvi, da li postoje još neka pravila?
Pa ta zakletva i obećanje prije nje donose u principu osnovna pravila dobrog ponašanja. Ono što je nekad bio bonton, još u Kraljevini Jugoslaviji, đaci su imali zakletvu koja bi sadržala elemente kao što su dajem riječ da neću gaziti travu, da ću biti dobar drug, da ću poštovati starije i slično tome. To je nešto slično ovome i to su po meni univerzalna pravila, da ne kažem dobrog ponašanja ili života, ali nešto čega bi se svi trebali pridržavati. Nije striktno vezano za sam izviđački pokret kao takav, već generalno za život.
Definitivno, te prave vrijednosti koje svi trebamo da naučimo od malih nogu, ali kroz život nekad i nekad nam promakne, ali stvarno mislim da vratite ljude na pravi put. Iako vi tražite kao izviđači put, ali taj životni zapravo smjer u kojem idete je stvarno za veliku pohvalu.
Hvala ti na pohvali, hvala ti. Da li je pravi put ili krivi, ne znam, nama je u prirodi da tražimo novi put. I gdje god da nas on odvede, da, tu treba da se snađemo, to je valjda nekako i naša priroda. Pravi put postoji i mi pokušavamo stvarno, dakle, da kroz naše članove koji rade sa malom djecom, da usmjeravamo, dakle, od malih nogu na to neko ispravno ponašanje i te prave vrijednosti, i nadam se, gledajući generacije koje su prošle kroz odred, da smo stvarno u tome uspješni.
Sigurno.
Ali ako gledamo sa formalne strane, pored zakletve i zavjeta, imamo i 10 izviđačkih zakona koji su baš te vrijednosti koje smo spomenuli. I neke od njih su čak i vezane za međunarodni izviđački pokret, ne samo za to što je biti dobra osoba. Naprimjer, jedan od njih je da je izviđač svakom je dobar prijatelj, dobar drug, a posebno drugim izviđačima. I to je nešto što ne samo da pomaže na ličnom nivou kao izgradnji kao dobre osobe, već je i ključno za nas kao organizaciju da imamo baš takve dobre osobe koje onda mogu da nastave da prenesu svoje znanje i da koje mogu da koriste te vrijednosti i te zakone za konekcije koje idu dalje od našeg grada, koje su na nivou entiteta države pa i međunarodno.
Koliko je teško zapravo djecu usmjeriti da se pridržavaju svih tih zakona?
Pa, u nekom mom dosadašnjem iskustvu, djeca koja počnu, da kažem, od početka, od tih 9 godina, što je naša najranija kategorija, sa njima je puno lakše raditi zato što oni prolaze sve programe koje čini izviđački pokret, ali i također imaju više koraka, dakle imaju zakone, polažu obećanje, pa nakon toga polažu zavjet. Znači imamo to ponavljanje i ojačavanje u usmjeravanju prema tim vrijednostima, ali ne vjerujem ni da je nešto naročito teško usmjeriti djecu koja su nešto kasnije počela. Rekao bih opet, taj neki srednjoškolski uzrast bi tu mogao možda biti najteži, zato što tu polako djeca, srednjoškolci postaju već izgrađene ličnosti, nisu daleko od toga da budu odrasli, te u tom trenutku nešto teže utjecati na njih, da se potpuno promijene ako već nisu takvi.
Da, onda preporučujemo slušalcima da što prije, ako imaju već djecu ili neki mlađi uzrast pored sebe, da upišu svoju djecu, to jest da dovedu. Na koji način se postane izviđač?
Pa mi imamo upisne, neću reći rokove, ali termine u školama, ali ono što je još bitnije, da su vrata odreda uvijek otvorena. Bilo koji ponedjeljak, srijeda, petak, četvrtak, nedjelja, kad god, pogotovo nedjeljom kada se najčešće održavaju sastanci u odredu, sad bilo koje starosne grupe, vrata su uvijek otvorena. I ako ima neko tu, vrlo rado će vas uputiti gdje, kako, kome da se javite i šta su naredni koraci. Tako da, apsolutno, uvijek su dobrodošli.
A da li su onda izviđači više životna škola ili avantura?
Pa moram reći da je oboje tu pomiješano. Oboje tu pomiješano, avanture ne fali svakako. Ne znam, ja sam sa 12 godina bio 10 dana u drugoj državi sa društvom, bez roditelja, bez ikakvog kontakta. Tada 2006. godine kontakt zbog roaminga i svega, telefonom je bio sveden na minimum. Tako da porodica ti je tu oko tebe, tvoja porodica prava je u drugoj državi u tom momentu i to je to, snađi se. ali moram reći da tih 10 dana je bilo jedno životno iskustvo. Tu su bili ljudi iz cijelog svijeta, Amerikanci, Njemci, Englezi, Francuzi, apsolutno to je bila svjetska smotra i ljudi koje sam upoznao tada tamo i dalje održavam kontakt sa njima i to su jako vrijedna prijateljstva. Tako da moram reći, i pored avanture i samog takmičarskog dijela koje sam tamo prošao, to jeste bila životna škola.
Šta ti misliš, Filipe?
Pa rekao bih da su izviđači i specifični po tome što su mješani od tog oboje. Nije teško pronaći van nastavne aktivnosti koje su avantura. Dakle, imamo recimo ako je to neko penjanje ili planinarske grupe ili čak i sportski timovi, imamo tu avanturu, dakle pobjede, poraze, to nije nešto što je naročito teško pronaći, ali ono što je bitno kod nas je da je spojeno sa tim, da kažem, neformalno vaspitnim dijelom, tim izgrađivanjem za dalji život. Imamo praktične vještine, imamo avanture, imamo putovanje, ali i u najmanju ruku nadamo se da će djeca koja prođe naš program završiti kao bolji ljudi.
Sigurna sam u to. A gdje su vas sve izviđači odveli? Na koje sve puteve? Rekao si da si bio sam 2006. godine.
Jeste. Pominjem to jer je to bilo moje prvo veliko iskustvo sa izviđačima. Sad, dosta država su obišle banjalučki izviđači i moram da kažem, ja nisam bio toliko revnosan kao drugi. Ta svjetska smotra održana je u Nišu. Onda znam da su godinu dana kasnije naši drugari otišli u Bugarsku. Pa nakon toga bila je i smotra svjetska u Japanu, išlo se i po evropskim zemljama, ali najčešće su to regionalne smotre u smislu saradnja sa izviđačima iz Hrvatske, iz Srbije i Crne Gore, naravno iz Federacije Bosne i Hercegovine. I vratit ću se samo na jednu stvar od ranije, taj što je Filip rekao međunarodni faktor, međunarodna saradnja. Imao sam iskustvo prije nekoliko mjeseci u Zagrebu gdje sam bio privatno, ovako, da naiđem na njihove izviđače koji su svojim akcijom, mislim da su nosili betlehemsko svjetlo u tom momentu. I moj prvi instinkt je bio da ja priđem, upoznam se sa njima, predstavim se, dobar dan, ej, čao, ja sam izviđač iz Banja Luke. I njihova automatska reakcija je bila prijatna, je bila dobrodošlica. I objasnili su mi odakle su, gdje su im prostorije, šta rade, sve. Dakle, apsolutno nikakvih barijera nema.
Da, prijateljstvo koje prevazilazi i granice i sve moguće podjele, zapravo izviđači uče i o tome mlade ljude koji kada dođu kao djeca znaju da im svako može biti prijatelj i da u svakoj državi mogu pronaći dobrog čovjeka.
Apsolutno tako, druga i dobrog čovjeka.
Sa moje strane, ako pričamo organizacijalno sada kada sam bio stariji, to uključuje većinom rad na međunarodnim projektima. Dakle, bio sam u Danskoj i u julu ove godine idemo na Maltu kao dio međunarodnih projekata. Također u Litvani je održano edukativni događaj koji se dešava svake godine. Tada 2022. sam ja bio na ovom u Litvani koji je za lidere. Dakle, pomaže kako da se oforme nove grupe, kako da se radi sa postojećim grupama i ono što je, nažalost, najbitnije kako da se nađe finansiranje za sve te aktivnosti. Ali ako govorimo kad sam bio mlađi, kao učesnik, kao što je već rečeno, prešao sam region Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku, što po smotrama, što po takmičenjima. I ja sam bio na toj svjetskoj smotri u Japanu, koja je već spomenuta kao učesnik također.
Wow, predivno. Mogu misliti kakvo je to iskustvo.
Predivno, stvarno.
A šta je najveći izazov sa kojima se susreću izviđači?
Dva su izazova. Prvi su požarstva, a ima tu i kurirskih poruka i raznih spavanja na otvorenom. I to su, nisu toliko izazovi koliko neki strahovi. To su strahovi, onako, dječji i omladinski strahovi, ostanak sam cijelu noć ili slično. Ali je to sve dio izazova koji treba da prevaziđeš i koji treba da od tebe napravi nešto novo, da prođeš i to i da znaš, ok, prošao sam sad i to mogu i sve mogu. To su stvari koje te osnažuju. Kažem, ti noćni izazovi i spavanja u šatoru negdje gdje apsolutno nikog nema oko tebe, samo ti, par drugara, tvoja grupa, tvoja ekipa koji ste došli tu, ti, da imate jedni druge.
Predivno i jako zanimljivo i mislim da stvarno svako na prvu se boji toga, ali možda i kada prevazićete taj strah, da li uživate u tim noćnim druženjima i spavanju na otvorenom?
Apsolutno.
Jedva čekam.
Kad navikneš da se naspavaš na tankoj vreći za spavanje negdje na kamenu i na tvrdoj zemlji, možeš da zaspiš kao beba bilo gdje.
Da li vas to očeliči za sve situacije u životu?
Naravno, naravno, to jednostavno postane rutina i postane nešto što je normalno i prihvatljivo, jer mi smo imali i situacije zimovanja na planini gdje je bilo ekstremno hladno, ekstremno dubok snijeg, gdje smo morali čak i da idemo po vodu do... morali, htjeli smo da idemo po vodu. To je danas bio izazov. Išli smo po vodu na planinski šumski izvor nekoliko kilometara kroz šumu. Zašto? Zato što htjeli smo. Htjeli smo da sebe probamo, da se dokažemo u tome sami sebi prije svega. I to su stvari koje fizički, ali i mentalno te ojačaju. Definitivno. To je nešto što samo može da bude dobro za čovjeka.
Da, neprocjenjivo je koliko to, na primjer, izgradi jednu ličnost. Da li imamo još neke izazove?
Pa imamo već spomenute fizičke aktivnosti. To se prema dešava u sklopu izviđačkih takmičenja i to zna biti dosta teško. Najduže koje ja se sjećam je bilo u Križu južno od Zagreba, gdje je staza bila 21 km, čini mi se, koju nije samo potrebno prijeći, već i nacrtati sve topografske radove, uraditi sve zadatke. I definitivno to nije za svakoga, ali za onog koga jeste, nema veze koliko je jedna staza teška, koliko na kraju tog specifičnog dana kažem nikad više neću ići na nešto ovako, sljedeći put kad dođe neko takmičenje ne mogu da se ne prijavim opet da idem. Iako to jeste taj fizički napor, kako da kažem, taj kontekst koji ga okružuje takmičenja mi nekako lakše padao nego sada da ja sad u ovom trenutku sam odim 20 km negdje pješke.
Da, i znaš šta si prošao i da ti sve kasnije lagano padne.
Da, jednostavno dođeš u situaciju kada padneš umoran, premoren, iscrpljen nakon tolike staze i sjedite poslije toga i pričate, ma ne mogu, ma nema više teoretske
nikad
šanse,
više.
Nikad u svom životu. I onda to se mjesecima prepričava, jer se uvijek nešto desi tu. Tu se uvijek nešto desi. Znamo i za priče gdje su ekipe stopirale ljude koji žive mještane da ih odvezu do sljedeće tačke, jer nisu mogli da hodaju. To nije poenta da se to radi, ali ok, te stvari se dešavaju. Onda se i to pominje i dolazi na red sljedeće takmičenje, ne znam, gdje god da ide. I kao, hoćemo, ma neću. Nema to. Kolika je staza? Ma 15 km, nema šanse. A slušaj, ma ajmo. I opet isto prođeš i opet isto završiš kao ma ne, nema šanse, nema šanse, ali na kraju shvatiš da je se isplatilo. Ne što zbog takmičenja, ali i zbog doživljaja.
Da, nekada možda nismo ni svjesni u momentu koliko se zapravo isplatilo i tek sa neke tačke kada se pogleda na svo to iskustvo, dođe nam u glavu šta smo prošli, koliko je to izgradilo, još neki dodatni dio naše ličnosti. Jasne. Napravit ćemo kratku pauzu od ovih svih avantura uz Ed Sheerana.
Just a game, come and play.
As he's out,
عزیزم بریم آهنگ تو بساز. زود باش.
Maštarije. Vraćamo se u emisiju Maštarije maštamije kada pričamo o izviđačima. Šta bi ljude najviše iznenadilo kada bi proveli jedan dan sa izviđačima?
Šta bi ih najviše iznenadilo? Pa možda koliko smo opušteni u principu. Jer jedna zabluda koju ljudi imaju kada su izviđači u pitanju je da je to mala vojska. Zašto? Zato što kad vide onaj formalni dio našeg okupljanja, smotri, odredskih ili slično, vide da smo svi uniformisani, da su to košulje, da su marame, neki u klačama, džeparicama, pa i čizmama ako teren to zahtjeva. Da se rade strojeve radnje, da se radi mirno, nadesno ravno, voljno i sve ostalo. I ljudi pomisle da je tu, da tu vlada apsolutna disciplina, da je to mala vojska, da je sve ustrojeno i da nema mrdanja. Međutim, taj formalni dio traje kratko. I nakon njega je to jedno totalno drugačije raspoloženje. To je, znači, završili smo formalni službeni dio, tu moramo biti ozbiljni, ovamo ne moramo. Tu bude i pjesme, i igre, i izviđači imaju svojih igara pregršt, napravljenih baš za sve uzraste, od najmlađih do najstarijih, kojima svi učestvuju. Također učestvuju izviđačke pjesme i sve to jednostavno i donijeći iznenađenje onome ko nas smatra za uštogljene, za nekoga koja je apsolutno formiran i da gleda samo ravno ispred sebe.
Također bih rekao da bi iznenadilo to koliko savremeni svijet igra ulogu na izviđačima, iako jesmo bazirani na životu u prirodi, koliko također koristimo, recimo, telefone ili druge uređaje u planiranju naših aktivnosti, u izvođenju aktivnosti, ali i da postoje, da kažem, međunarodne aktivnosti koje su potpuno bazirane, recimo, na radiju, na internetu, koje se dešava svake godine u oktobru, tako da mi nismo, da kažem, neki luditi koji potpuno napuštaju tehnologiju, samo pazimo na to da upotreba bude ograničena i na koji način je koristimo.
Da li imaju još neke predrasude sa kojima se susrećete, da sada razbijemo to?
Predrasude? Osim te uštogljenosti, nije toliko predrasuda koliko je iskorištavanje naziva i neke te retorike. Pa recimo, ljudi kažu, čim kažeš nekome, i ja sam izviđač, kao čime se baviš, ne znam, ovaj trenira fudbal, ovaj trenira košarku, šta god, šta ti, ej, ja sam izviđač. Kao, prvo, apsolutno prvo pitanje, nekako sam postao alergičan na to, šta vi izviđate? Znaš, onda samo kažem, hajde dođi jedan dan. Dođi pa da vidiš šta je u pitanju. Nije toliko jednostavno i stvar je dosta kompleksnija i od onoga što se vidi na prvu, tako da mislim da možda je to da navedem kao predrasudu.
Mi smo postavili i anketu i pitanje na Instagram profilu maštarije.rtrs. Anketa glasi: šta ti je najzanimljivije kod izviđača? Stavili smo 4 ponuđena odgovora, a to je kampovanje, preživljavanje u prirodi, nova prijateljstva i avanture i putovanje. Oko 60 ljudi je učestvovalo u ovoj anketi i odgovori su otprilike blizu pozicionirani. Avanture i putovanje su 31%, preživljavanje u prirodi 27%, 23% je za kampovanje i 19% za nova prijateljstva. Mislim da ljudi su jako bili u razmišljanju šta da glasaju, jer je sve tu jako zanimljivo, ali žao mi što su ova prijateljstva na kraju. Šta vi mislite o ovim postupcima?
Pa ja sam iskreno i očekivao takav poredak. Jer prijateljstva su sada prijateljstva. Poznanstva su jednostavnija za sklopiti jer ljudi imaju dosta više načina da se upoznaju nego ranije. Tu su razne društvene mreže, tu su i razna društvena okupljanja ovako uživo. Tako da mislim da to igra svoju ulogu. Ali ovo prva tri odgovora im i dalje ostaju nešto što nemaju na drugom mjestu.
Da, a postavili smo i pitanje: koji je po vama najveći izazov izviđača? Jelena kaže: pronaći odgovarajući put. Luka kaže, sada ovo je, ja mislim, jedna scena iz filmova, ili bar crtanih filmova: pršiti onaj marshmallow na štapiću iznad vatre. Da li to ikad radite?
Da, naravno.
Da,
naravno.
Zapravo, to nije samo za filmove, već stvarno izgleda.
Ne, stvarno to radim.
Wow.
Wow. Stvarno to radimo, pored ono standardnih nekih stvari tipa roštilja ili ražnjića na vatri, da, sve da. Su se u redu dali i manšmelo, ne sjećam se ko je prvi pokrenuo to kod nas, ali to kada je krenulo, to nema stajanja. To nema, to se sladi. Najveći izazov, e sad, moram reći, najveći izazov kod prženja manšmelova na vatri i ostaloga je kako prići dovoljno blizu, a opet ne biti preblizu da ne istopiš čizme ili ne znam da se ne opržiš. To je kompletna nauka, imamo seminar na tu temu.
Odlično.
A ako nećeš da razmišljaš o tome, imamo također i recimo umotane banane i čokoladu u foliju, to se stavi u žar, tako da ne moraš ništa ni držati ni prilaziti.
Odlično.
Kad je gotovo, samo se izvuče.
Morat ću to da probam, stvarno mi djeluje jako zanimljivo.
Vrhunska stvar.
Pavle kaže, ostati trijezan. Da li imate momenata kada morate ostati trijezni, a možda bi bili u nekom drugom okruženju i atmosferi?
E pa tu odgovornost stupa na snagu. Trijezan u klasičnom smislu, da, ako imaš ljude za koje si odgovoran, ako vodiš klince sa sobom, onda moraš da budeš apsolutno na nivou. Ako ti je povjeren neki zadatak, recimo imali smo situaciju kada smo organizovali naše novembarske susrete u Banja Luci i gdje smo imali zaduženja prištabske jedinice, odnosno jedinice koja je tu ispred odreda organizatora, koja vodi računa o smještaju, o higijeni u smještaju, o raspodjeli doručka, lanč paketa i svega ostalog. E sad, tu jedinicu uglavnom sačinjavaju izviđači, mlađi izviđači u nekom, recimo, periodu kada završavaju osnovnu školu. I svi mi znamo kakva su djeca u tom periodu, da njima treba malo ipak da ih se usmire i da oni vole da skrenu sa strane i vole da ne vole baš da slušaju kad im neko nešto govori. I tu treba da budete apsolutno trezni na sve moguće načine, da trezveno razmišljate kako da postupate sa njima i kako da im se obraćate, da ne dobijete kontraefekat. A sad u ovom drugom, najbitnije ostati trezan pred takmičenje, da sutra ne bi bilo neželjenih posljedica.
Tako, imaš šta da dodaš,
Filip? Samo da u mom iskustvu imam da smo imali bolje rezultate.
A to
zavisno, da.
Da, dobro.
Ali također želim da kažem, prošle godine kada sam bio u Pragu poslovno na nekom treningu, sam upoznao kolegu iz Španije, koji kad sam spomenuo da sam izviđač, njegov prva rečenica je bila, jedino što ja znam o izviđačima je da se napiju i divljaju po šumi. Tako da krivo mi je što je to neka međunarodna perspektiva. Nemam osjećaj da je to toliko kod nas predrasuda, ali ja to da kažem neka međunarodna perspektiva.
Da, definitivno. Mislim da čak i kod nas, ali u svijetu izgleda da je zastupljenija.
Da.
Ana kaže, teško im je razbiti predrasude o smatranju njihovog hobija za ostalim i beskorisnim.
To,
mislim da smo skroz, ali da smo razbili tu predrasudu.
Ali mislim da smo tu rekli apsolutno da to mora ostati isključivo predrasuda, da.
Vanja kaže, digitalne distrakcije. Kako privući ljude da provedu vikend u prirodi bez interneta?
To je možda i najteži zadatak trenutno. Mada mislim da i djeca su došla, ova najmlađa, do neke tačke zasićenja, da više ni internet nije toliko novi zanimljiv njima. Tako da sada traže, gledam recimo po klincima ispod mog balkona koji se igraju u jednom periodu, prije par godina, oni sjede vani, ali svako na svom telefonu, eventualno zajedno gledaju neke klipove, nešto. Sada već ponovo su im postale zanimljive igre koje smo mi i naši stariji igrali. Ali opet mi koristimo internet i sve moderne tehnologije u našu korist. Tako da mislim da to je saradnja između nas i interneta koja tek može da se ostvari kako treba.
Da, više vam je internet alat.
Pa upravo alat. Da, i radio, kako je Filip ranije pomenuo, je alat već godinama od onih radiostanica i polaganja za civilne radiostanice i ulaska u mrežu civilnih radiostanica, tako da sve tehnologije trudimo se da nam budu alat.
A koliko je poznavanje prirode bitno?
I poznavanje prirode generalno u smislu, da, to je vrlo značajno i bar sa moje strane to je nešto na što se ja fokusiram u radu sa djecom, zato što je to nešto što je i meni interesantno i nešto što je meni bilo najzanimljiviji dio kad sam bio u tom uzrastu. Mislim, tu sad pričamo o topografiji, nauci koja ima stotine godina istorije, imamo sa te strane neki spoj savremenih tehnologija, kao što smo rekli, dakle, imamo tu Google Maps, imamo koji već sad može da pokaže i izohipse, da kažem, razlike u visini i može da pokaže i satelitsku sliku i može da pokaže kao plan, da kažem, kartu, ali koristimo i dalje starije metode u smislu kompasa i busola, recimo za orijentaciju prema sjeveru, koristimo karte za snalaženje i prolazak, da kažemo, tačke A do tačke B. Koristimo neke ručno crtamo, recimo, prikaze iz priče perspektive terena, to je značajno za takmičenja. Iako je to nešto što sada se može naći. Dakle, otvorim Google mape, zoomiram koliko mi treba da dobijem pravu razmjeru i to je to, ali iz naše perspektive to nije to ako nije ručno nacrtano. To nije to ako, da kažem, ja nisam pokazao da imam i znanje, a i strpljenje da provedem neko vrijeme tu i da tačno prikažem taj teren samo koristeći olovku, trougao, šestar.
Divno, divno, ali to je vrsta vještine koju steknete kada se bavite.
Jeste, ovim... to je samo jedna od tih, izvini, malo sam uskočio, ali dok, da mi ne pobigne misao. Snalaženje pomoću karte, snalaženje pomoću kompasa, ali i prepoznavanje elemenata u prirodi, u smislu kuda je bezbjedno za proći, kuda nije, kako da se oformi ta staza i kuda treba da... Jer sve češće i češće čujemo za slučajeve ljudi koji se izgube automobilom, a kamoli pješke, slušajući Google mapu onako slijepo je prateći. Tu treba da otvorite oči, da uključite svoj um, da uključite razum, da kaže ovo mi ne izgleda bezbjedno. Neću tu, da? Ajde da potražimo okolni neki put. Da naučite kako da ostanete bezbjedni u smislu i sigurni, da naučite kako da na bilo kom mjestu možete zapaliti logorsku vatru koja će vas držati i toplim, suvim, ali opet odvratit će neke životinjske vrste od vas. Tako da i ona ima tu svoju ulogu. Opet, za one hrabrije koje se vole upustiti u to, ja nikad nisam smio da se igram sa tim. I imaju čak i škole gljivarstva, gdje koje se šumske gljive smiju, koje ne smiju jesti, bobice razne sa svih strana, kako da se prepoznaju te biljke. To je nešto što također može da se nauči i u nekim situacijama zna biti jako korisno.
Sigurno, sigurno. Vratit ćemo se na izazove i na mišljenja naših pratilaca. Milica kaže, vjerovatno nepovoljni vremenski uslovi ili loša organizacija. Da li se susrećete sa tim?
Moram reći, više loša organizacija da je problem nego vremenski uslovi. Vremenske uslove, neću da kažem da smo navikli, ali imaš metode kako da ih prevaziđeš. Pada kiša, tu su kabanice, tu su šatorska krila od kojih se napravi nadstrešnica ili nešto. Ali ako je loša organizacija, ona ti ne obezbijedi alate koji ti trebaju. Bila je situacija na jednoj smotri prije nekoliko godina gdje je organizacija znala da će biti loši vremenski uslovi, da će biti kiša iz kabla. Nisu obezbeđeni kabanice, nisu obezbeđene tranšeje, odnosno mali rovovi kuda će kiša oticati između šatora na tom polju i slično. Tako da mislim da uz dobru organizaciju ni vrijeme ne može da vam pokvari plan.
I također tu organizaciju spada i recimo ako smo mi domaćini neke aktivnosti, da li imamo plan B u slučaju da bude loše vrijeme, kako na zatvorenom prostoru ili na neki drugi način možemo da sprovedemo to što smo planirali. Ali također imamo i drugu stranu, čak i da je organizacija loša na tom nekom nivou događaja. Ako mi kao lokalna grupa imamo dovoljno dobru organizaciju da kažemo ljudima ponesite vi svoje kabanice, ili ako imamo sa nama ljude koji imaju dovoljno iskustva da znaju kako da iskopaju te rovove za otrcanje vode, i na taj način možemo da zaobiđemo, da kažem, lošu organizaciju nekog drugog.
Što se desilo nekoliko puta. Da. Upravo tako. Moto svjetske skautske organizacije je budi spreman ili ti be prepared. Tako da to mora da sumira, to mora da sumira sve to.
Ja sve povezujem sa nekim životnim iskustvima koje kasnije vjerovatno prolazite i vjerovatno vas to uči da budete spremni na sve okolnosti u životu.
Upravo tako. Šta nam kažu još na Instagramu?
Na Instagramu kažu, Ana još jedna kaže, nepredvidivi uslovi. Dejana kaže, vjerovatno snalaženje u opasnim situacijama. Jeste imali neku opasnu situaciju?
Opasnu situaciju. Pada mi na pamet jedino međuljudske situacije.
Te su najopasnije.
Te su najopasnije, da. Sa životinjama je lako jer možeš da predvidiš njihove korake. U nekom smislu. Nauka je to fino sagledala, ali sa ljudima zna biti jako neugodno jer ne razmišljaju svi kao i mi. I onda smo imali neke situacije netrpeljivosti. Ali to su jako rijetki slučajevi. Imaš onda situacije lokalaca koji dođu na mjesto održavanja smotre i oni eto smatraju da imaju pravo da budu tu, da oni nešto tu prave svoje, da ne kažem sad ostale stvari, tako da treba, izazov je tu ostati dovoljno smiren, da se svučiš sa njima na miran način, da kažeš momci, djevojke, šta god, mi smo sad tu, sve ovo ovako, nema potrebe da pravimo probleme i da jednostavno ne praviš paniku, da ne praviš frku, da se to iznese na jedan miran način.
Slažem se, mislim, ako govorimo o neprilikama, ja sam doživio, vjerujem da i on doživio prirodnih nepogoda, ne mislim na uragane, ali samo su to bile oluje, ali opet vjerujem da je ta neki međuljudski faktor tu puno, da kažem, opasniji za nas, jer u svakom slučaju moguće se pripremiti za prirodnu nepogodu, ali za međuljudske odnose teško.
Nije, da, jer opet kažem, ne razmišljaju svi kao i mi. Prvi instinkt izvođača iz Džakarte, Njemačke, Republike Srpske, Hrvatske ili gdje god, kada vidi nekog drugog u uniformi, je da priđe da se pozdravi. Imali smo, nažalost, jednu situaciju, moram sad da je pomenem, prije nekoliko godina baš u Banja Luci, kada su nam došli naši prijatelji izvođači iz Rijeke. I oni na svojim uniformama imaju grb Hrvatske. Oni koji znaju dvije stvari o izvođačima, znaju da apsolutno nikakve veze sa nacionalizmom kod nas nema. Ali nekome, pored koga su oni prošli, je zasmetao taj njihov grb. I to je, nažalost, bila jedna neprijatna situacija, ali moram reći da je to jedna od, ne znam, 3 u 25 godina.
Da.
Da to srećom nisu česte pojave.
Hvala Bogu, i to se nekako izniveliše sa svim lijepim stvarima koje...
Apsolutno, i oni tad to nisu zamirili ni nama kao organizatorima,
domaćinima.
Ni domaćinima, generalno gradu domaćinu, da. Jer znaju da su to takve situacije.
A imaju li neke lijepe anegdote koje bi podijelili sa nama?
Lijepe anegdote?
Ili zanimljive?
Zanimljive, da. Jedna ekipa nam se izgubila, bar smo mi mislili da se izgubila na stazi. To je bila 2015. godina i mi imamo radio vezu sa svim kontrolnim tačkama na takmičenju kao domaćini, kao baza, i zovemo jednu, drugu, pa treću. Ekipa, ne znam, broj 14, prvu je prošla, drugu je prošla, treću je prošla i na četvrtoj apsolutno nema, ni peta, šesta, sedma. Gdje mi sad već onako polako razmišljamo šta se desilo s ljudima. Pregledamo kartu i gledamo od treće do četvrte tačke šta se dešava, da li su mogli negdje da se izgube. I počinje polako već potraga. Sjedamo u auto, nas dvojica, i krećemo da se vozimo, da ih tražimo. Jer sad je to već neki vremenski period odmakao kad počinješ da se brineš. Proveli smo u autu sate, vozeći oko 100 km taj dan tražeći ih, da bi se ispostavilo da je njima dosadilo i da su otišli na piće.
Dešavaju se i
da,
takve tad sam, situacije.
Tad sam bio bijesan na njih, ali s ove distance mi je jako smiješno.
Da, jeste. Bar je smiješna situacija da se podijeli u radijskoj emisiji.
Pa dovoljno, da.
Filipe, da li ti imaš neku anegdotu?
Pa, možda ne toliko smiješno, ali definitivno, kao što smo rekli, lijepo. To je bilo u Zenici, kad je bio vrhunac našeg takmičarskog perioda, kada smo imali dvije ekipe, smo poslali. Ja sam bio u ekipi koja je, kako da kažem, prva ekipa, dakle, mi smo bili ti koji smo više išli na takmičenja. I naš tu glavni cilj je bio da vidimo između te dvije ekipe koja će bolje proći. Tu nije bila nešto naročito dugačka ili zahtjevna staza, ali imala zahtjevne same materijale koji su se trebali crtati. Dakle, to je ono na što mi je otišlo najviše vremena. Da bi na kraju naše dvije ekipe bile prva i druga s razlikom 30 poena između njih od nekih 1600 ili 1700 ukupno poena. Dakle, imali smo tu da smo se dobro iskazali, da je bila malena razlika između nas, i ako ništa, pokazali smo naše znanje tu.
Svaka vam čast, i mislim da se to pamti godinama nakon toga. Brzinski ćemo proletiti još odgovore koji su ostali. Mihajlo kaže, nepredvidivost prirode mislim da je najveći izazov. O tome smo i pričali. Aleksa kaže, kupanje ili tuširanje hladnom vodom? Teški izazov.
Jeste, na to se treba navići, nikad se neću navići na to, i to je činjenica.
Bude li voda hladnija od vrbasa?
Teško da je šta hladnije od vrba sa osimune, ali da, bude jako hladna. Čak smo morali da se domišljamo kako da zagrijavamo vodu, pa smo napravili iglu od principu kupolu od pruća koja je prekrivena najlonom, jer kao što svi znamo, najlon prelama sunčeve zrake i pojačava ih. A onda smo u to stavili flaše sa vodom koje bi zagrijavali, da bar malo bude to ugodnije iskustvo, to tuširanje.
Super, svaka vam čast na snalažljivosti, i žao mi je kada ste u tim situacijama, ali kao što smo 100 puta spomenuli, to nekako očvrsni čovjeka na kraju dana.
Nikad se neću navići, čvrst ili ne, džaba.
Također kaže Đorđe, loši vremenski uslovi. Teja kaže preživljavanje u prirodi. I Andrej kaže odgovor koji smo već spomenuli da ljudi kažu, a to je izviđanje.
Da, to je to, to je to.
Recimo gljivarenje, to pronalazak same hrane u prirodi je nešto što vrlo, vrlo rijetko radimo. Ja sam recimo doživio samo jednom i to smo tražili recimo borove iglice za čaj, ali nikad ništa što se jedi. Jer to zna biti vrlo rizično i to je nešto baš zbog toga što izbjegavamo da radimo.
Držite se manchmallowa i nemojte puno jesti po prirodi.
I banane u foliji.
Da, to sam zapamtila. Hvala vam puno što ste gostovali danas. Nadam se da smo mladima približili izviđaštvo. Hvala vam puno što ste gostovali i dođite nam opet.
Naravno, ja ću iskoristiti ovu priliku da vas sve pozovem da dođete kod nas. Imaćemo 30. maja majske susrete izviđača, to je za najmlađe kategorije, za poletarce i pčelice, tako da u Banja Luci će biti ovaj jedan tako uživo izviđački spektakl, pa za one koji se možda lome da li ili ne, da dođete da vidite kako to izgleda i da vas to povede na pravu stranu.
To ne smijemo propustiti.
Već smo spominjali kako govorimo o tome da je manje ljudi nego što je bilo, tako da nam uvijek drago kada su ljudi zainteresovani da dođu, čak i ako neće postati izviđači, da vide i da se upute, da izbjegnu te neke predrasude koje smo spominjali, tako što će nas vidjeti kako radimo.
Pozivamo sve slušaoce i zahvaljujemo im se što su bili danas sa nama. Budite svake subote od 11 do 12 na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Maštarije Maštamije.